Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-aprel juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonning Nangarxor viloyatida Islom davlati guruhiga qarshi yadroviy bo'lmagan eng katta bombani qo'llagani to'g'risida xabar tarqatdi. Kreml Yevropa inson haqlari sudi Rossiya hukumati 2004-yilda Beslan fojiasida halok bo'lganlarning yashash huquqlarini paymol etgani to'g'risida chiqargan qarordan norozilik bildirdi. Toshkentda 2017-yilning yanvaridan martagacha turli jinoyatlarda gumonlanib qidiruvda bo'lgan 510 odam qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonning Nangarxor viloyatida Islom davlati guruhiga qarshi yadroviy bo'lmagan eng katta bombani qo'llagani to'g'risida xabar tarqatdi. GBU 43 bombasi 13 aprel kuni Pokiston bilan chegaradosh Achin viloyatida aniqlangan yer osti yo'llarini yo'q qilish maqsadida tashlangan Oq uy rasmiy vakili Shon Spayser bu haqda ma'lumot berar ekan.
Все хорошо знают, всем хорошо известно, что по
AQSh Islom davlati guruhiga jiddiy yondashadi va bu guruhni yengish uchun biz ular tezkor harakatlanuvchi maydonni yo'q qilishimiz kerak. Bu ishni amalga oshirdik. Qo'shma Shtatlar tinch aholi jabrlanmasligi va ziyon tortmasligi uchun barcha ehtiyot choralarini qo'lladi deb bildirdi. Vazni 10 tonna bo'lgan va shuning uchun ham bombalar onasi deb ataladigan GBU 43 tarixda birinchi marta qo'llanilmoqda. Pokistonning Mardan shahri universitetida 13 aprel kuni talabalar guruhi kursdosh bo'lgan 23 yoshli Muhammad Mashalini shirkda ayblab kaltaklab o'ldirdi. Jinoyatda gumonlanib kamida 10 talaba qamoqqa olingan. Pokistonda shirk keltirish jinoiy javobgarlik hisoblanadi va bu modda bilan ayblanganlar o'lim jazosiga hukm qilinadi. 1990-yildan to shu kungacha bunday ayblov bilan 65 odam sud tomonidan jazoga hukm qilingan. BMTning inson huquqi bo'yicha ekspertlari hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Rossiya hukumatidan Chechenistonda geylarga nisbatan sodir etilayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishni va bu holatlar yuzasidan tezkor va har tomonlama tergov o'tkazishni talab qildi. Mazkur bayonot Rossiya nashrlarida Chechenistonda geylar politsiya tomonidan qo'lga olinib, konslagerlarga jo'natilayotgani, juda qattiq va dahshatli qiynoqlarga solinayotgani to'g'risidagi maqolalar paydo bo'lgani ortidan berildi. Rossiya nashrlarining yozishicha Chechenistonda geylar saqlanadigan konslagerda bugungi kunda 100 odam bor, ulardan kamida 3 nafari o'lgan. Checheniston hukumati bu xabarlarni inkor etmoqda. Kreml inson haqlari sudi Rossiya hukumati 2004-yilda Beslan fojiasida halok bo'lganlarning yashash huquqlarini paymol etgani to'g'risida chiqargan qarordan norozilik bildirdi. Prezident Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 13 aprel kuni albatta biz bunday tavsifga rozi bo'la olmaymiz. Bu mamlakat ko'plab marotaba terror hujumlariga uchragan. Afsuski, bunday davlatlar ro'yxati ko'payib bormoqda. Bu terror hujumiga uchragan mamlakat mutlaqo qabul qila olmaydigan tasnifdir deb bildirdi. 2004-yilda Beslan fojiasida halok bo'lganlarning yaqinlari Yevropa sudiga murojaat qilgan va sud 13-aprelda Rossiya hukumati Beslan fojiasi qurbonlarining hayotini saqlab qolishga yetarlicha harakat qilmagan degan qaror chiqargan edi. Toshkentda 2017-yilning yanvardan martigacha turli jinoyatlarda gumonlanib qidiruvda bo'lgan 510 odam qo'lga olindi. Bu haqda Novosti agentligi Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasiga tayangan holda 13-aprel kuni xabar berdi. Bundan tashqari uzoq muddat xorijda bo'lib qaytgan 1,5 ming nafar odam bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida Said Akbarovlar xonadonida yuz bergan yong'in natijasida 2 nafar yosh bola halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha uy egasi yong'in 3 va 2 yoshli o'g'il nabiralarini olib chiqishga muvaffaq bo'lgan, biroq tutundan zaharlangan bolalar kasalxonaga olib ketilayotgan paytda vafot etgan. Xabarda yong'in elektr simlaridagi qisqa tutashuv oqibatida yuzaga kelgani bildirilgan. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yer ko'chkisi oqibatida jabrlangan bir odam ham kasalxonaga olib ketilayotgan paytda vafot etgan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Бүгінгі дастурымызда. Президент Мирзиёев танқидидан сонг милиционерларнинг иш соати яна узайди.
Og'zaki berilgan topshiriq uchun o'tirishadi, ishlashadi, lekin bunga xodim majbur emas.
Toshkentda Agrobank fermerlar hisobidan roziligisiz 150 ming so'mdan yechib olayotgandan shikoyat bo'ldi.
150 ming so'm sizdan 5 raqam o'sha qovatgan kunlari bo'ldi bizdan.
O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi o'zbek-qirg'iz chegarachilari orasida insident bo'lganini ma'lum qildi. O'zbekiston mudofaa vazirligining vatanga xiyonatda ayblanib 15 yilga qamalgan sobiq amaldori Aleksandr Makeyev ozod etildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida havoga qarata o'q otilganini bildirdi. O'zbekistonning rasman bildirishicha voqea qirg'iz chegarachisi aybi bilan bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xabarda aytilishicha 11 aprel kuni kech soat 7lar atrofida Farg'ona viloyatining So'x tumani orqali o'tgan Qizil Qiyoq Bo'zi-Adir tranzit avtoyo'lidagi O'zbekistonga qarashli nazorat posti yaqiniga Audi mashinasida Qirg'izistonning Botken chegara atriyadi Bo'z-Adir chegara zastavasi boshlig'i katta leytenant Asqarbekov mast holda kelgan. U qo'pol tarzda va haqoratlar bilan O'zbekiston harbiy xizmatchilaridan ushbu hududni tark etishlarini nohaq ravishda talab qiladi. Chegara xizmatchilari Asqarbekovga uning bu talabi noo'rinligini tushuntirishga va vaziyatni murakkablashtirmaslikka urinishadi. Biroq Asqarbekov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisini mahkam ushlab o'zi bilan Qirg'iziston hududiga olib o'tishga urinadi, deb xabar qildi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati. Ma'lumotnomada aytilishicha, havoga qarata ogohlantiruvchi o'q otilganidan so'ng vaziyat yumshagan va Qirg'iz chegarachisi o'z hududiga o'tib ketgan. Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ahil qo'shnichilik munosabatlari inobatga olinib, Asqarbekov hibs qilinmaganini ta'kidlagan. O'zbekiston chegara qo'mitasi xabarida bu voqea o'sha kuniyoq Qirg'iz tomoni bilan o'tgan uchrashuvda muhokama qilingani, ammo Botken chegara atriyadi rasmiylari Asqarbekovning harakatlari noqonuniy ekanini tan olmagani hamda uni spirtli ichimlik iste'mol qilgani yuzasidan ekspertizadan o'tkazishdan bosh tortganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston chegara xizmati mazkur voqea yuzasidan hozircha hech qanday izoh bermadi. Ozodlik muxbiri telefon orqali bog'langan chegara xizmati rasmiysi ayni paytda matbuot bilan muloqot qilish huquqiga ega bo'lgan rasmiylar mehnat ta'tilida ekanini aytib, savollarimizni javobsiz qoldirdi. Qirg'iz chegara xizmati rasmiysiga ko'ra, bu voqea yuzasidan hozir rasmiy ma'lumot tayyorlanmoqda va bu ma'lumot rahbariyat tomonidan tasdiqlanganidan so'ng yaqin kunlarda matbuotda chop etiladi. Bu so'nggi 10 kun ichida O'zbek-Qirg'iz chegarasida yuz bergan ikkinchi hodisa bo'ldi. 3 aprel kuni Botken viloyatining So'x tumani bilan chegaradosh hududda o'zbek chegarachisi qurol bilan Qirg'iziston hududiga o'tgani iddao qilingan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan edi. 6 aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ularbek Sharshayev o'zbek chegarachisi qurol bilan Qirg'iziston hududiga o'tgani to'g'risidagi bu iddaoni rad etgan. Video olingan hudud bahsli joy bo'lib hisoblanadi va bu yerdan ramziy chegara chizig'i o'tgan. O'zbek chegarachisi harakatlangan hudud O'zbekistonga qarashli bo'lib hisoblanadi, deb bildirgan Ularbek Sharshayev.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tkazgan videoselektor yig'inida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qattiq tanqid qilish ortidan militsiya bo'linmalarida ish soati og'zaki buyruq asosida 8 dan 23 gacha qilib belgilangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishi prezident Mirziyoyev tanqidlaridan so'ng militsiya xodimlari kuniga 13-14 soatlab ishlashga majbur bo'lmoqda. Mirziyoyev selektorda butun tizim ish faoliyatini qoniqarsiz deb topgan. Shundan so'ng bizga hamma kechki 11 gacha ishda o'tirish kerak degan ko'rsatma berildi, dedi O'zbekiston ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar tizimidagi mulozimlardan yana biri tepani ko'rsatmalarsiz ham barcha xodimlar kuniga 13